Evropski parlament v boju za legitimnost. Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobrodošli v posebni oddaji E-pa tako to gre, ki jo delno financira Evropski parlament in v kateri analiziramo evropske integracijske procese. Vidite, tako to gre, drago poslušalstvo. Tudi na E-rešu moramo za financiranje kakšnega potegniti. Ma še ni takšna kriza, da bi to vrstne beljakovine tudi nekritično prebavljali. Današnja tema je širjenje zakonodajnih pooblastil Evropskega parlamenta, ki je po sprejetju Lizbonske pogodbe dobil nastavke najmočnejšega zakonodajnega telesa na svetu. Vendar so volitve vanj zaznamovane spadajočo volilno udeležbo, kar krmarje evropskih integracij nadaja strahom, da njihovemu mandatu upade demokratična legitimnost. Strahovi so povsem upravičeni, saj je bil parlament kot edini direktno voljen organ doslej le neke sorte ceremonija, s katero se je potrjevalo zakone, predlagane strani Evropske komisije. Slednje se sicer ne spreminja, zakone še vedno predlaga komisija, parlament jih še vedno le žegna. Spreminja pa se odnos med komisijo in parlamentom, dočim je bilo doslej tako, da je parlament le potrdil kabinet komisije, kot mu ga je predlagal njen predsednik, to je bil doslej José Manuel Barroso, bo doslej tako, da bo parlament predsednika komisije neposredno izvolil. Med glavnima favoritoma za to mesto sta se pojavila socialdemokrat Martin Schulz in protagonist Evropske ljudske stranke Jean-Claude Juncker. Za mnenje o tem smo prosili evropsko poslanko iz vrst socialnih demokratov, Mojco Klevo Kekoš.
Ja, dejansko so bile prve volitve v Evropski parlament leta 1979 in od takrat do leta 2009 je v bistvu parlament imel samo posvetovalno, samo posvetovalno telo je bilo. Tako da, kar se je sprejemalo na naših plenarnih zasedanjih, je bilo dejansko ali upoštevano ali pa največ besede so imele države članice, torej svet, ki ga predstavlja vse države članice, in Evropska komisija. Leta 2009, z Lizbonsko pogodbo, je pa Evropski parlament končno postal pravi parlament, takšen, kot ga poznajo države, naprimer kot je državni zbor, takšen, ki dejansko sprejema zakonodajo, ki jo dobiva enako, v istem času kot vse države članice in imamo dobesedno imamo besedo pri tem, kaj se sploh sprejema na evropski ravni. Tako da ja, vsekakor, sicer smo potrebovali kar nekaj let za to, ampak danes je Evropski parlament inštitucija, ki je enakovredna tako Evropski komisiji kot državam članicam. To se pa dogaja v, zelo praksi, če lahko povem, no, se to dogaja v trialogih, torej za vsako zakonodajno, za zakonodajni akt, torej ali uredbo ali direktivo, na primer, se Evropski parlament enakovredno pogaja z komisijo in državami članicami. Naprimer, če pride neka zakonodaja o zaščiti potrošnikov, naprimer o kvaliteti določene hrane, ima parlament enakovredno besedo, ki je pred letom 2009 ni imel. Zato mislim, da je to velik korak naprej, sicer so res potrebovali ogromno let.
Evropski integratorji so demokratično voljenje predsednika Evropske komisije poimenovali z domiselno parolo politični program s človeškim obrazom. Do tega je že bil kritičen predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, ki meni, da nadevanje obrazov procesom integracije ne bo rešitev problema, ki po njegovem mnenju sploh ne obstaja. Pravi namreč, da problemi Evropske unije po sebi niso institucionalne, se lahko dovolj naredimo že v okviru obstoječih sporazumov. Van Rompuy nadalje meni, da politizacija evropskih volitev le vnaprej organizira razočaranje, seveda v primeru, da se ne povečajo pooblastila Evropski komisiji, ki bi tako dobila več pristojnosti nad nacionalnimi vladami. Za komentar Van Rompuyjevega stališča smo prosili političnega analitika Pavla Ivana iz Bruseljskega centra za evropsko politiko.
Well, the idea to have the European Parliament involved in the election of the president of the European Commission is older than the Treaty of Lisbon. Since 94, the commissioners designate have been required to appear before an European Parliament hearing, and now the candidate for the European Commission president will be elected by the European Parliament, taking into account the head of states will nominate him or her, taking into account the results of the European elections. Now, European Council President Herman Van Rompuy has criticized giving more legitimacy to, even a huge legitimacy to this post, but not offering to the post enough powers. It's not his criticism was more in the sense that these two should come hand in hand, giving legitimacy and giving power. Because if you only give legitimacy but not power, you run the risk of people not having a true image of who they elect. Obviously, the move is also meant to strengthen the legitimacy, the political legitimacy of this position, and to make it the system more similar to what we have in the member states of the EU.
V tej problematiki se nadalje odpira vprašanje, koliko dejanskega vpliva ima politično izvoljen predstavnik ljudstva v evropskih strukturah. Slednje so deležne precejšnjih kritik na račun svoje zbirokratiziranosti, bolje rečeno svoje stehnokratiziranosti. Evropski državljani doslej sploh nismo imeli možnosti voliti lastnih predstavnikov na najvišje položaje. To odslej imamo. Postavlja pa se vprašanje, ali bodo politično imenovani predstavniki sploh znali obvladati birokracijo, ki je tista, ki dejansko vlada v Evropi. Preden nadaljujemo, se za trenutek ustavimo še pri pojmu politizacije. Rojstvo sodobnega Evropskega parlamenta se postavlja v letu 1958, ko je prvič zasedal organ z imenom Evropsko parlamentarno zasedanje. Parlamentarci se tedaj niso posedli glede na nacionalno pripadnost, temveč glede na politično ideologijo, katero so zastopali. Princip ideologije oziroma politizacije je še vedno temelj evropske integracije, saj naj bi njeni akteri zastopali predvsem interese na ravni Evropske unije in ne teh držav, iz katerih prihajajo. Parlamentarka Kleva Kekuš je v svoji izjavi osvetlila oba izpostavljena problema, torej tega že ustaljenih vzorcev, v katere je vstopila kot mlajša parlamentarka iz mlajše države članice, kot tega, kako različne države članice integrirati v politične skupine s skupnim ideološkim predznakom.
Po načelu neke evropskega razmišljanja in evropskega kompromisa se pri vsakem sprejemanju zakonodaje vedno gledalo na neko politično, ideološko dejansko združevanje med poslanci. Je pa tudi res, da ko pride na agendo nekaj, kar je v res močnem interesu neke države, je res težko ostati, kako ne rečem, nadstrankarski ali pa nadnacionalni, ker če veš, da bi lahko nekaj zelo, zelo škodilo tvoji državi, si pač se počutiš poklicanega, da boš poskrbel za svojo državo. Ne? Je pa res, da zaradi tega je zelo pomembno, da se sodeluje v bistvu z nacionalnimi ministrstvi, ki potem ti dajo sploh stališče tvoje države. In, če sem čisto poštena, države, ki smo vstopile v Evropsko unijo po letu 2004, nimamo toliko teh mnenj, kot imajo države, ki so notri že recimo 20 let. Ne? Ker enostavno oni že tako dobro poznajo celotni ustroj sprejemanja zakonodaje, da imajo mnenja vedno pripravljena in za vsako zadevo, ki pride na politični delni red, točno vejo, kakšno je stališče. Zdaj, ko pri nas pa se še vedno kar lovimo. No? In kakšenkrat je kar težko dobiti mnenje Slovenije na točno določen akt. Je pa res, da Evropski parlament deluje na način poslanskih skupin in povezovanja, ki je politično. In moram pa spet mogoče priznati še to, da velike države so seveda bolj vplivne. Naprimer Nemčija, brez da se zakrivamo oči, Nemčija ima največ poslancev v Evropskem parlamentu in ima tudi največ interesov. Oni imajo celo vojsko ljudi, ki spremljajo vsakodnevni, vsak amandma, ki ga pripravimo poslanci in poslanke. Tako da oni tako dobro poznajo evropsko zakonodajo, točno vejo, kaj bo vplivalo na nemško zakonodajo in kaj ne. Ne? In potem veliko držav sledi temu, kar reče Nemčija. Tako da jaz mislim, da še vedno imajo malo prevlado te stare države oziroma ta velike države, ki so bile na začetku tudi ustanoviteljice Evropske unije.
Kar smo slišali v izjavi, že meče malce luči na deficit demokratičnosti, ki se očita procesu evropske integracije. Vendar to nikako ni popolna zgodba. Lizbonska pogodba je bila sprva zamišljena kot evropska ustava, vendar so jo kompromisno spremenili v še en sporazum, ki le dopolnjuje pretekle. Sprva naj bi bila mišljena tudi kot znanilec aktivne in dinamične socialne države, a je kaj kmalo naletela na zid dejstev v obliki svetovne gospodarske krize, ki jo je reševala predvsem z vsiljevanjem vzdržnosti javnih financ v perifernih državah. Marksistični kritiki evropskih integracij zato poudarjajo, da Evropa ne služi svojim državljanom, ampak predvsem razrednim interesom kapitala. V njej pa je izrazito prisotna dinamika odnosa med centrom in periferijo. Zadnja širitev Evropske unije naj bi tako bila zasnovana za zaprtimi vrati, kot produkt sodelovanja med Evropsko komisijo in neformalnim združenjem evropskih industrialcev. Slednjim naj bi bil zagotovljen privilegiran dostop do trgov, ki so bili s pomočjo evropskih posojil restrukturirani po neoliberalnem modelu. Evropo dveh hitrosti po vse verjetnosti že poznate. Prav tako je znano, da je opoganje nemško-francoski vlak. A vse kaže, da bi se ta kompozicija znala spremeniti, predvsem zaradi socialistično naravnane politike francoskega predsednika François Hollanda, ki ne predseduje ekonomsko najmočnejši državi. Vztrajen euroskepticizem Velike Britanije, katero ekonomsko rešuje predvsem londonski City, največja davčna oaza na svetu, je otoče pripeljal celo do namenov, da povsem zapusti Evropsko unijo, kar ni povsem pogodo Nemčiji. V začetku leta so se tako pojavila poročila o nemško-britanskem zavezništvu, ki ima s časoma prerasti kar v severno zavezništvo. O obetu takšne nečiste zveze smo poprašali analitika Paula Ivana.
Well, we do see some signs of that, but at the same time I do not, I do not expect a significant shift from the Franco-German German partnership. I mean, it's been there at the base of the EU for European Community before for many decades. What is clear is that Germany, much like the rest of the EU member states, wants to keep the UK as a member state inside the Union. So it is willing to engage with the UK and to listen to its demands and try to find some common positions and trying to accommodate some of its demands. I would say this is one of the main reasons why we see this dialogue between Berlin and London. They also, the Germany and the UK share common views on some issues. Those I would say are the reasons. But I do not expect to see a complete shift or just Germany aligning itself with the UK.
Kot je mogoče zaznati, Veliki Britaniji integracijski procesi ne dišijo najbolj. Se z njimi pridajo evropski standardi, ki bi lahko škodovali privilegiranemu finančnemu položaju tega nekdanjega imperija. Evroposlanka Kleva Kekoš se je v svojem mandatu zavzemala predvsem za sprejetje enotne definicije korupcije v Evropski uniji, v katero bi bile zajete tudi davčne oaze.
Ja, v bistvu sem se res veliko ukvarjala z davčnimi oazami in z njimi imam prav zanimive prigode, če lahko tako rečem. Na evropski ravni ne obstaja zakonodaja, ki bi govorila o preprečevanju davčnih oaz. Ali pa o nekem povezovanju, kjer bi se znižalo davčne goljufije, kjer bi se vračal ta denar, ki se izgubi v davčni vrzeli zaradi goljufij, zaradi pranja denarja in tega 1000 milijard na leto. To je en cel 7-letni evropski proračun, se vsako leto izgubi zaradi tega, ker ne obstaja evropska zakonodaja. In jaz sem se pač tega lotila. In so začeli prihajati k meni najprej lobisti bankiri, večinoma banke, ker največjih transakcij opravijo banke. In banke točno vejo, katere so offshore podjetja in katere so davčne oaze. In oni seveda niso želeli nobene spremembe na tem področju. Ne? Tako da najprej z njimi. Oni so taki zelo uglajeni, profesionalni, pridejo, povejo svoje, dajo informacije, jaz jim povejo svoje stališče in so se rašli. Potem pa v drugi fazi pa so začeli prihajati te predstavniki teh malih državic, ki veljajo za davčne oaze, oziroma teh otoških državic In oni so zelo zanimivi, ker so vsak mi po sebi prišel razlagati, kako oni ne kršijo nobene zakonodaje, ko so oni pač prijazni do svojih, svojih klientov in so v bistvu izredno presenetljo, ker so tako benevolentno prišli povedati, kako so oni pa res najboljše, najboljše banke, ker imajo bančno skrivnost za svoje kliente. Točno to, kar sem jaz pa zagovarjala, da je treba odpreti, da je potrebno transparentno, da je potrebno vsem povedati in smo se, so se kar na dolgih sestankih pogovorili, ker smo se popolnoma na dveh različnih koncih bili. No. Ampak na koncu, ko pogledaš, razumela sem v bistvu, kako globok je problem globalno na koncu, ker če se v Evropski uniji res lotimo in močne konkretne zakonodaje, bo, so mi pač vsi rekli, bojo pač vsi šli v Azijo ne, in se bojo tam offshore podjetja ustanavljala. Tako da težko zakonodaja sledi vsemu, kar se dejansko dogaja v praksi.
Poslušali smo Johannesa Brahmsa, Allegretto grazioso, tretji stavek druge simfonije v D-duru iz opusa 73. Sedaj pa nadaljujemo z oddajo, pa kako to gre. drago poslušalstvo, dobrodošlo v zaključku oddaje Epa, kako to gre. Nadaljujemo z tem, kako je neposredni predhodnik Kekuševe, europoslanke Mojce Kleve Kekuš, europoslanec Zoran Thaler, z tega položaja mora odstopiti, saj so mu britanski novinari dokazali, da je v zameno za svoj glas bil pripravljen sprejeti podkupnino. Ravno zato smo Kekuševo vprašali, ali so tudi do nje prišli kakšni lobisti.
Ja, stiko je ogromno. V bistvu bi se lahko z lobisti srečevala vsak dan, če bi hotela, ampak jaz sem to kar omejila. No. Če vam samo povem, mogoče veliko lobistov v tem mandatu je bilo na temo finančnih trgov in vse, kar se dogajalo z bančno unijo, z ustanavljanje bančne unije. Takoj za njimi, ali pa mogoče še celo pred njimi, pa so to bančni lobisti, te so pa res agresivni. Ker bankiri imajo še vedno neko etiko, res so pripravljeni, pride pač povedati svoje mnenje in če ga ti ne sprejmeš, ga ne sprejmeš. Vem, kot tobačni lobisti, kako smo sprejemali direktivo o tobaku, pa so bili zelo agresivni. Te so pa dobesedno prihajali v pisarno in so mi nosili študije, kako je v bistvu kajenje zdravju, kako koristi, kako je dobro, da kadiš in take študije, da se kar smejale, ker nisem mogla verjeti, da dejansko me hoče prepričati, da je dejansko zdravo na koncu. Ne? In vse študije velikih inštitutov, vse pač plačano. Na koncu je na poslancu samem pač da odloči, da dogotovi, na katero stran se bo postavil in komu pač verjel. Ne? Zdaj, na koncu ti glasuješ. To, da so lobisti močni, seveda so močni, oni pač pridejo svoje stališče predstaviti. Zdaj pa je, ko pritisneš gumb, da razmisliš, kaj je dejansko dobro in kaj boš naredil za 500 milijonov evropejk in evropejce in kaj ne. Ne?
Torej, drago poslušalstvo, zaključujemo z oddajo Epa, tako to gre. Slišali smo, dobili malce vpogleda, kako stvari poteka v Evropskem parlamentu, te instituciji, ki se že dalj časa bori z vprašanjem legitimnosti. Odločevalci menijo, da se bo legitimnost dvignila s tem, ko bodo ljudje dobili svoje voljene predstavnike tudi v organe Evropske komisije. Sicer pa je proces razmeroma jasen. Evropska komisija spiše zakon, ga da v postopek Evropskemu parlamentu, tam pa poslance napadajo takšni in drugačni lobisti. Neko niste slišali, lahko povem tudi kakšno anekdoto iz Bruslja. Domnevno naj bi na vsakega poslanca prišlo 5 lobistov in nekateri lobisti naj bi bili tako prebrisani, da svoje otroke dajo v iste vrtce kot europoslanci, torej tisti europoslanec, katerega so si vzeli za tarčo. In pač to je mehanizem, glasovalni mehanizem, nimo para na svetu, je največji na svetu in vse kaže, da bo dobil tudi vse več moči, ki bo odvzeta nacionalnim državam in bila delegirana v Evropski parlament, kar seveda ni nujno slaba stvar, ali kako se to izvaja, kako ti mehanizmi potekajo, pa danes lahko vidimo v periferiji Evrope, v kateri se nahaja tudi Slovenija. Pa tako to gre, je pripravil Luka Titičkovič, tehniciral je Jure.
Pa kako to gre?
Kompleksne oddaje o kompleksih Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.